Kruha i niger so postali že pregovor stari Rimljani, zato da so ljudje ostali mirni. To je vodilo tudi vseh tistih vladarjev, ki so diktatorji, in tudi v našem življenju je nevarnost, da kruh in igre, pa še kakšen šport, ugled, položaj, hiša, postanejo tisto, za kar si ljudje prizadevamo, pozabljamo pa na druge stvari. Kaj pa pravičnost, ljubezen, mir, človekove pravice in njegovo dostojanstvo? Kaj pa odnos do Boga, ki je za nas življenjskega pomena in tako pomemben? Tudi vse te nevarnosti in skušnjave so opisane v današnjem evangeliju. Zapovej kamnom, naj postanejo kruh, ki bo za vse ljudi. Vrzi se dol, da te bodo občudovali vsi ljudje. Dal ti bom so oblast in celo kraljestvo bo tvoje, vse eno na čegav račun. Verjetno ni nobene druge pripovedi, ki bi tako dobro opisala tudi skušnjave današnjega časa in današnjega človeka, ki bi opisala bolje mogočne in šibke. Nasplošno velja, da spadamo k tistim mogočnim, ki si na vsak način želijo zagotoviti moč. Osebno mogoče pripadamo tistim šibkim, ki so zadovoljni s kruhom in igrami, mogočni pa delajo, kar hočejo. Že v Jezusovem času so pričakovali Mesija, rešitelja, ki bo zmogel odgovoriti na vsa vprašanja in ki bo prinesel lepše in boljše življenje. Kadar prebiramo evangelije, lahko vidimo to pričakovanje ali pa tudi razočaranje, ker Jezus ne ustreza tem pričakovanjem. Vsa ta pričakovanja so zanj bila kot skušnjava, ki se jim je uprlo. Uprlo pa se je že prvi skušnjavi in je svoje odločitvi za nebeškega očeta sledil vse do smrti, smrti na križu. Jezus se nahaja v puščavi, v izraelski zgodovini ima puščava poseben pomen. Izraelci, izvoljeno ljudstvo, so romali skozi puščavo. To je kraj, kjer se človek ne more skriti, kjer človeka nič ne varuje, kjer je prepuščen soncu in suši, nevarnosti in je skratka sam seboj in z Bogom. Mora se odločiti o svojem življenju. In Izraelci so večkrat obupali v puščavi, ker je bila naporna in polna preizkušenj. Jezus pa je preizkušnjo prestal, ker ve, da je človek drugače izgubljen, da ni več svoboden in nima več prihodnosti z Bogom. Če bi Jezus takrat odnehal, bi se končalo vse njegovo poslanstvo. Sam bi bil rešen, vsi ljudje, ki nas je Jezus odrešil s svojim trpljenjem in križem, pa bi bili še naprej ujeti v grehu. Jezus dobro ve, da ljudje potrebujemo kruh. Potrebuje ga vsak človek in vsak ima pravico do njega. Vendar nam Jezus sporoča, da to, ta zemeljski kruh, za človeka še ni dovolj. Da je pomembna bolj kot to ljubezen, smisel, pravičnost in mir, povezano z Bogom, ki ima vse rad. Jezus tudi ve, da med ljudmi vlada gospodovalnost. Ve pa tudi, da je oblast prava in upravičena šele takrat, kadar je v službi življenja in tudi takrat, ko ljudi ne zasužnjuje in ne zatira. Če človek prizna Božjo oblast, potem človeška oblast ni tako pomembna. Potem človek nima zadnje besede. Za vse nas je zato pomembno, da v svoji oblasti služimo drugim ljudem. Jezus ve, da Božja dobrota ščiti ljudi in jih vodi. Vendar tudi ve, da to ljudi ne odvezuje in opravičuje, da se sami ne bi trudili za dobro. Ne moremo samo čakati, kaj nam bo Bog dal, ampak smo odgovorni za se in za svet. Zato so Jezusove skušnjave lahko tudi naše skušnjave. Tudi v našem času se pojavljajo različni ljudje, ki pravijo, da je najbolj pomembno, da imamo dovolj hrane in zabave, da imamo čast in oblast in da nikogar ne poslušamo. Nahajamo se v postnem času, tudi za nas je ta čas lahko čas puščave. Čas, ko lahko vidimo, ali Jezusa resnično razumemo. Kdo je On za nas? Kaj pričakujemo od Njega? Kaj pomeni za naše življenje? Je pa postni čas, tudi čas, ko se kakšni stvari, ki ni tako pomembna za naše življenje, odpovemo in rečemo ne. Tako bomo lahko bolj pozorni na tisto, kar je resnično potrebno za nas in za naše življenje. Vsak od nas je poklican, da naredi v tem času kakšen sklep. Ne zato, da bi čutili, da gre za prepovedane in nedovoljene stvari, ampak da bi zmagovali nad lastno lenobo, nad lastnim malodušnjem in povprečnostjo. Da bi se tako naš duh lahko dvigal k Bogu, da bi postajali boljši ljudje in da bi se to predvsem poznalo v naših medsebojnih odnosih. Bog nam daje veliko priložnosti in ve, da tudi mi v življenju odgovarjamo na vse preizkušnje. Naj nas Bog napolnjuje svojim blagoslovom, da ne bi podlegali sodobnim skušnjavam. Danes je svoj, tukaj sem, izrekel naš brat Juri, ki je kandidat za postavitev v službo mašnega pomočnika. Dragi brat Juri, tvoja služba in tvoja naloga od danes naprej bo tudi skrb za lepo pripravljeno in doživeto bogoslužje, ter pomoč diakonu in mašniku pri liturgičnih opravilih, še posebej pri sveti maši. S to službo brat Juri postaja izredni delivec svetega obhajila, ki ga bo nosil bolnim in onemoglim. Prijem službe mašnega pomočnika naj v tebi še bolj prebudi zavest, da je sveta Evharistija vrh in vrhunec vsega služenja in življenja v cerkvi, služenja cerkvi in Bogu. Da sveta Evharistija povezuje in gradi Božje ljudstvo ter omogoča rast našim cerkvenim skupnostim. Zato naj v brato Juriju neprestano raste ljubezen do njega, ki pri vsaki sveti maši prihaja k nam na oltar. Naj tvojo ljubezen do Evharistije ob tebi začutijo še drugi, da bodo tudi oni lahko šli pogumno za Gospodom in poglabljali svoje prijateljstvo z njim. Da bi v iskreni hvaležnosti in spoštovanju častil sveto rešnje telo. Kajti samo tako boš lahko pomočnik, ne le po naslovu te službe, ampak tudi doživljal v svojem srcu, z vsem, kar si, njegovo živo navzočnost in da bo Gospod res lahko vsakdanji spremljevalec na tvoji življenjski poti. Naj bo današnja postavitev brata Jurija v službo mašnega pomočnika tudi za vse nas lepa priložnost, da se še v večji meri dajemo na razpolago Bogu. Da bi po spolnjevanju njegove volje lahko Bog vsak dan, vsak trenutek prihajal v tvoje srce, v naš svet in v naše življenje.